Hola a todos, eu son Marta e aquí temos a miña compañeira Lía. E hoxe vamos a entrevistar a Frida Kahlo e Maruja Mallo.
Hola Maruja.
Hola.
Ao longo da súa vida e debido ao traballo do seu pai, ao seu propio traballo e máis tarde ao auxilio, viaxou a moitas cidades. Cal delas marcou maioritariamente a súa obra?
Para min foi Madrid, onde relacionei-me con numerosos escritores e artistas, como Salvador Dalí, Federico García Lorca ou Rafael Alberti, inda que París tamén marcoume moito.
De todos os premios e recoñecementos que tuvo, cales deles ten para vostede máis valor?
Para min foi o premio que máis valor tivo foi o que me deron na miña terra natal, a Medalla de Galicia, xa que é un premio concedido polo mérito de servizos á nosa terra.
Que supuxo para vostede a súa primeira exposición en París?
Aquela exposición foi en 1932 e tivo lugar na Galería Pierre Loewe. Alí comecei a etapa surrealista das miñas pinturas e cambiei drásticamente a miña forma de pintar.
Durante o seu exilio, coñeceu moitos países e foi recoñecido internacionalmente. Incluso marchou a New York a vivir. Por que decidí volver a España tras 25 anos no estranxeiro?
A verdade é que te botaba de menos a miña terra, a súa xente e aos grandes artistas que hai nela. E unha vez rematado o exilio, non vi por que non volver.
Hola, Frida.
Hola.
Aos 18 anos, sufres un accidente. Como cambia iso a túa vida?
Iso causou que fracturásme en 11 anacos a perna e fixo que non pudese practicar deporte durante 9 meses.
Por que decidiches non seguir estudando medicina?
Dado a que durante o tempo que tiña a perna fracturada, dediqueime a pintar, gustoume tanto que decidí deixar a medicina para empezar a pintar.
Cando comezou o seu interese pola pintura?
Os 18 anos polo accidente.
Cal é o tema que predomina na maioría das súas pinturas?
Na maioría das miñas pinturas dicen que predominase o color e a cultura mexicana.
E por último, como recordas os teus últimos anos de vida?
Nos meus últimos anos de vida perdi unha perna pola miña enfermidade. Recordo cando me dixeron que iban a cortármela. Porque dixen ya ao doctor, cando vi que só tiña 3 dedos. Que pasa, doctor? Quere cortarme outro? El respondeu que pola cangrena tiña que cortarme esta vez a perna enteira.
Moi ben, foi un placer falar con vostede. Hasta outra.
Hasta outra.
Hasta outra.